Muri iki bikorane cy'iminsi itatu cyateguwe n'umuganga Sendo DFDD uramutse ubutegetsi mu Burundi Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe yabanje kurotorera abitabye icyo gikorane.
Jewe wese ni urotora, Imana ifite umugambi ukomeye ku Burundi. Imisubire y'intambamye yose ikanadutera ubwoba, nta nyeka izobirandura kandi ikwiye kuri twebwe Abarundi. Nta mutwe w'ineza Abarundi uzozanywa n'abanyamahanga.
Kuyumvira ko ibyo avuga bizoguma mu ndoto, Evariste Ndayishimiye agira ati:
birashoboka ko Abarundi bagirana ineza cyane nyine, kuko nk'umuntu yasomye akabona umutagatifu Pawulo amaho yakoreye abemera Kristo, ntiyokwemere ko yobaye wenyine ari uwa mbere mu kwamamaza hose inkuru nziza y'ubutumwa. Ibi byasobanukira rero amaso y'abantu imbere y'Imana hoho birashoboka. Jyewe madimisi nibonera kandi sinkekeranya ko Abarundi bagiye guhinduka. Nawe ni neza ko agatimatare twabise muri twebwe kagiye gutambuka, kuko Imana niyo itambura urwango mu bantu.
Evariste Ndayishimiye yagarutse ku Barundi bakoze ibyaha bikabije.
Abakoze ibyaha byagomeranywa muri kahise nabo bibatira ubwoba, kuko n'ababuze ntibongera bahiga kwihora, kanatsinda nta murundi n'umwe atabura. Mbega uwo kwihora wewe abe yahoze ubwo bataraduka. Ariko rero nitumenye ko utungana ari ngombwa n'amahoro, n'ibyaba injyane byabadutse mu gihugu ni uko ubutungane bwari bwaranigiwe mu mwese. Ubu harageze ko tubukomeza.
Nyuma yo guhamagarira gusaba imbabazi Imana, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yemeje ko hari ibyabagoye mu minsi iheze ariko bagiye guhindura ingendo.
Abagumye banga mwese, abari ngaha, abatashutse ngaha, bari hirya no hino ku nyitsi, tuvuge ko twe gusaba imbabazi Imana. Sinkekeranya, ntidukekeranya, kuko ntituraberanda. Iyo myaka yose yashimye, ibyatugoye ntibibuze, ibyatunaniye ntibibuze, bo twatitaye turahaze. Ko dukoranye ngaha n'umunsi rero, mbega rwa rurimi ruhari rw'igihugu cyacu Burundi, ubwo twarabigendeye. Rero uno munsi n'uwo wese aherereye Umurundi agende aje imbere y'Imana, aho yaguye asaba imbabazi, tugire intango nshasha.
Petero Nkurunziza yijeje amahoro ku Barundi.
Kandi ndababwire, kubw'iyo ntango nshasha Imana iguha iduha umusesekara w'amahoro y'igihugu cyacu Burundi. Ntibishobora kuyijyana na byo. Si amahoro y'abantu, si amahoro y'amahanga, si amahoro y'amakungu, amahoro y'Imana. Kandi utangura kubona mu isi ya vuba itandukaniro ry'amahoro y'abantu n'itandukaniro n'amahoro y'Imana. Imana yo mu gihugu cyacu. Ndi gutangura kubona amahoro y'Imana ishyashya atandukanye n'amahoro y'abana b'abantu.
Umwepiskopi wa Diyoseze Nkuru ya Gitega na Mwana Simoni niwe yavuze ijambo ku izina ry'abatumire muri icyo gikorane. Yashimye gushyikiriza iryo jambo mu rurimi rw'Igifaransa. Musenyeri Simoni nta mwana yasiguye ko ahisemo kuvuga mu rurimi mvamahanga kugira ngo abatumire bari ngaho batumve ikirundi bumve ubutumwa ashyikirije.
Undi yatara yambwiye ko iserukira abatumire, naho muri abo batumire hakaba hari abatumva ikirundi cyacu ubwo rurimi rwiza cyane ruririmba. Itandatu kukomasiya Monseigneur
ahagira ati: mugihe muri ko murashimiza Imana ku byiza yabashoboje, nimwiyumvire no kuyisaba kuvura ibikomere abanyagihugu bari hirya no hino bagowe. Ni muri iyo ntumbero turingingira guhurumbira amahoro, ubutungane n'iterambere ku miryango yose. Mu muganga Sende DFDD bavuga ko igikorane nk'icyo kizohora gitunganywa uko umwaka utashye. Igitega Fidel D'Antoine Nsabimana, TV ry'Amerika.